En av de tingene vi får I Aspenestinum en mindre webkonflikt. Det vil si at webkonfliktfilen I Aspenestinum default kan se slik ut. Og alt det som var I webkonfliktfilen før, som egentlig bare var default-innstillingen som du fikk når du laget et prosjekt, så fikk du en svær webkonflikt på 150 linjer med en herlig ting som egentlig aldri kom til å ende på. De har blitt flyttet opp et hakk til maskinkonfigfiler, slik at det på en måte default-innstillingen sånn. Og så kan du selvfølgelig bare, hvis du ønsker, fortsatt legge til det du vil egentlig endre på. Og en av grunnen til at jeg har gjort det her sånn, mange av de nye småtingene som vi skal se på I dag, legger på mye 150 linjer I den konfigfilen her sånn. Så det greit å ha et tomt startsted. Så en av de tingene vi kan da kompilere nå Extensible Output Caching. Det vil si at Output Caching I ASP.NET har fått en provider-modell. Noe som gjør at vi kan plugge inn våre egne cache-providere som lager cache eller håndterer cache på en måte vi ønsker I stedet for det som default. Og det gjør vi da I webkonfig med litt nye ting der. Vi setter opp en... du har fortsatt default-provider, som ASP.NET sin interne cache-provider. Så jeg kan si at okay, det det vi bruker default. Hvis ikke jeg sier noe annet på annet, så skal du bruke det som du alltid har brukt. I tillegg kan jeg navngi mine egne providere, som implementerer output cache-provider-klassen. En annen slags klasse du kan implementere. Så da kan jeg si at okay, her har du min informasjon av den. Den har jeg gitt et navn. Om jeg da har konfigurert det I konfigfilen, så kan jeg for eksempel gå inn på en ASP.NET-side og sette opp et standard autocache-direktiv, men si at okay, du skal bruke provider som heter det I stedet for ASP.NET som interne. Neste ting autostarting av webapplikasjoner. Det har det vært noe vi må ha hacket til ganske mye tidligere for å få til. Prinsippet her for eksempel det at når du deployer en ny applikasjon, en oppdatering til IIS, så får du det kallstartproblemet av første besøkende. Hvis du for eksempel har en del caching og du skal liksom fylle med en disk her som du skal gjøre et eller annet når applikasjonen starter, så har du vanligvis måttet gjøre det som en operasjon som for eksempel den første besøkende tar hitten av. Hvis du gjør noe I application start handler for eksempel, så det noe som skjer første gangen noen besøker det siden. Det litt kjipt for den første personen som da blir sittende og venter I to minutter på å låde forsøk. Så det vi kan gjøre nå hvis du kjører Windows Server 2008 RC2 og deployer til IIS-styrefrem som ligger der, så har du muligheten til å dra nytte av en ny funksjonalitet I den versjonen av IIS, som gir oss muligheten til å implementere en iProcess Host Preload Client Interface, hvor vi kan skrive kode som vi ønsker at skal execute når applikasjonen installeres på IIS, eller når du på en måte starter den applikasjonen I IIS. Så når du da deployer til IIS, så har du en start application funksjonalitet der, sånn at nå skal liksom den være tilgjengelig, så vil den koden her kicke med en gang. Så har du muligheten til å gjøre som del sånne ting før noen I hele tatt besøker siden. Alternativet for å få til den funksjonalitet tidligere har for eksempel vært å lage en Windows service som besøker siden din som du kan starte og så videre. Så nå har vi fått den ut av boksen. Den konfigurerer vi I application host-filen, slik at vi kan her gjenbruke en sånn preload implementasjon for forskjellige sites. Så det jeg gjør å si at jeg har et sett med preload providers, her registrerer jeg min som jeg har laget, som implementasjonen av det interface jeg visste det. Og I sites collection så kan jeg da bestemme hvem site, altså hvem installasjoner av applikasjoner på IIS-serveren min, det som skal benytte seg av den Handler. Dette her også vil du kunne konfigurere direkte I IIS Manager sitt brukersnett hvor du kan gjøre den type ting nå. Session State kan vi nå kjøre compression på, slik at vi ikke sender så mye eller store mengder data til og fra klienten. Så vi kan på en måte da trade litt ytelse på serveren hvis vi har en norsk server til å kjøre bruketid på kompresse og heller spare tid for brukerne. Det gjøres også I webkonfigfilen, så når jeg legger ut på litt ekstra der, så kan vi sette compression enabled på session state elementet. Og eventuelt så vil jeg også kunne kompresse da mot SQL server og så videre, sånn som du ser her, så kjører vi session state I SQL server modus I stedet for å sende det med ASP.NET-siden hele tiden, eller med request responsen. View state. Tidligere så har vi kunnet skru ViewState av for individuelle kontroller. Det har vi nå fått en litt bedre og utvidet støtte for, så nå har vi en mye, mye større frihet til å definere hva skal ha ViewState og hva skal ikke ha det. Så det vi for eksempel kan gjøre å si at for en bestemt page, eller for alle pages for denne skyld, hvis du går til webkonfiguren igjen og går til pages-elementet der sånn, så kan jeg skru ViewState av for hele den siden eller hele applikasjonen, og så kan jeg skru det på kun for de kontrollene jeg ønsker. Så på en måte fått en litt større frihet til å bestemme hva default, og hva ønsker jeg eventuelt å overstyre. Slik at hvis du har en applikasjon som ikke trenger ViewState stort sett, så kan du skru det av for hele greia, og så kan du heller skru det på kun de stedene du ønsker. Og igjen da spare båndleddet og ytelse i Aspenet. Det også det valget med her som inherit, som vil si at hvis jeg for eksempel har et hierarki av kontroller på en side, så kan jeg si at de skal arve settingen fra det som ligger et tak over. Kontrollere client ID generation, som vi får nå gjøre. I hvert fall hvis du skriver javascript, vet jeg mange ganger som bruker javascript i applikasjonen sin da. Da kjenner du sikkert til problemet med det å få tak i referansen til et element til en serverkontroll som har en ID på klientsiden når den blir endret, som ser ganske rar ut. Den har masse tegn, også dollartegn, også masse greier. Fordi ASP.NET må sørge for at den har en ny ID, så bygger den opp det ut fra kontroll 3, hvordan det ser ut. Nå har vi fått mye større frihet til å selv bestemme hvordan den ID skal genereres. Så vi har blant annet muligheten for å si ok, jeg stoler på meg selv nok til at jeg kan gi den ID som jeg garantert unik. Så hvis du ønsker det, så kan du sette client ID-mode til static, og så kan du selv sette client ID-en til nøyaktig hva du ønsker, og så blir den akkurat det jeg også får på hjemmesiden. Vi har også andre muligheter, legacy, da sier vi ok, bare bruk den standardfunksjonaliteten som har vært i tidligere versjoner av Aspenet, sånn at den genererer dette på egen hånd. Det er også det du får hvis du ikke spesifiserer noe, så vil den fortsatt gjøre som andre har gjort. Og så har du dette her konseptet med predictable client ID. Så jeg har et litt eksempel på her så. Det vi kan gjøre med det er et konsept vi kan bruke for eksempel i kontroller som din data binder ting til, sånn at du får generert dynamisk ting. Om det er en grid view eller om det er en repeater hvor du skal printe ut x antall rader fra en datakilde. Så er det da veldig vanskelig å få og finne ut hva ID-en på hver rad her som er. Her som for eksempel så har vi en checkbox-liste, og det den skal gjøre er å printe ut en liste med oppgaver som du da kan krysse av den utlykket. Og så ønsker vi kanskje også i tillegg å ha noe javascript knyttet til det, slik at vi kan skrive javascript som behandler den checkboxen på en eller annen måte, og da må vi vite ID-en til den checkboxen, men siden den ID-en blir generert dynamisk av ASP.NET, utifra hvor mange elementer det er i datalisten og så videre, så er det helt umulig for oss å finne ut hva den er på klientsiden. Så det vi kan gjøre der er å si at jeg ønsker at det skal være predictable ID blir generert, og jeg ønsker å bruke ID-en til dataelementet som en del av den ID-en som blir generert. Så det jeg får da er en ID som ser slik ut når jeg endrer den checkbox-listen. Og hvis du ser på ID-en til input-elementet her sånn, så har ID-en da ID-en fra selve kontrollen, en underscore, og ID-en da fra det dataelementet jeg har bundet til. Så jeg kan på en måte velge hvordan jeg skal bygge mot den, slik at jeg vet at hvis jeg skal få tak i checkboxen for task item nummer 2, så vet jeg at den ID-en kommer til å være underscore, UX to do list, underscore og ID-en 2. Routing, ASP.NET MSC, er det noe folk har kikket på? Ja, noen. En av tingene som vi har, som ble implementert i ASP.NET MC, er det her konseptet med router, som vil si at du kan sette opp URL-er og formater på URL-er sånn som du ønsker, og få de ruta til fysiske, for eksempel ASP.NET-filer, slik at du kan ha litt mer lesbare URL-er og peke de til en ASP.NET-side. Jeg har et eksempel på det, som for eksempel ser slik ut. Hvor vanligvis har vi brukt query-stringen for eksempel for å få ned parametre for å kunne styre hva vi skal vise på en bestemt side. Her som for eksempel hvor du skal vise en produktliste, hvor du skal vise produkter fra en bestemt kategori, så har vi kanskje sendt ned kategorien i den i URL-en for å filtrere det. Det vi kan gjøre med routing å sette opp en URL som mye mer lesbar, både for brukere og ikke minst også for Google sin bot, når den skal indisere siden din. For URL-en en av de tingene som man setter ganske høyt på listen over, over hva som bestemmer hvor du havner og hvor du blir helt og så videre. Så det å kunne ha en URL som ser ut som for eksempel product/software i stedet for product/category/default, en stor fordel da. Og det vi kan gjøre med routing å si at den øverste URL-en her sånn, den skal du bruke som på en måte template, sånn at software her sånn blir transformert til category/default I routingen, slik at vi kan sette opp den type mappinger da. Routing en av de tingene jeg skal ta og kjøre en demo på etterpå, så jeg skal vise deg akkurat hvordan det kommer til å fungere. Det veldig kul greier. Chartkontroll vel en av de få nye kontrollene du får i Aspen 4. Den strengt tatt heller ikke ny. For det noe du har kunnet laste ned fra Coldplex for versjon 3.5 ganske lenge. Men nå har det blitt pakket inn og en liten del av planverket. Når det sagt, så routing også noe du kan bruke i DPM hvis du laster det ned fra Coldplex. Men det også da du pakket inn i Aspen 4 som en av de få tingene som følger med. Når det sagt, så ikke chartkontroll noe jeg fant i beta 1, så jeg har valgt å ikke kjøre noen demonstrasjon av det nå. Men det du kan gjøre som sagt, å laste ned hvis du ønsker å bruke det du har fra Coldplex /ASP.NET til det du kan gjøre det. Når vi går enda litt lavere på hva som nye ting, så har vi fått en del improvements i forhold til hvordan ASP.NET håndterer generering av HTML og slikt. Og også så har vi fått en code expression, hvis dere kjent med hva det Code expressions rett og slett alle disse her tingene vi pleier å skrive av spetsen som får de gule fargene bak seg. Det er en code expression. Og en ting kanskje ikke så mange vet at det faktisk en modell som kan utvides. Så vi kan faktisk lage våre egne code expressions i Visual Studio. Og det har Aspenet 4 kommet med en ny code expression som den som nummer 3 her sånn, med det kolommet. Og det den gjør rett og slett å snu hva som default for hvordan du printer ut ting i en aspetside. Hvis vi ser på den øverste, så det den vi vanligvis vant til å bruke for å printe ut for eksempel en string eller printe ut et eller annet element inn i en aspektside. Og det den gjør å printe det rått ut uten å encode det på noen måte. Og det ikke nødvendigvis alltid like bra hvis det for eksempel input vi har fått fra en bruker i en tekstbok som vi skal printe ut på en side igjen. Så det veldig viktig at vi passer på å encode det i forhold til at vi ikke bruker en skriver mot ML for eksempel, sånn at det hamner inn siden og ødelegger det at når vi gjør et eller annet skadelig med siden. Så da måten vi har gjort det på tidligere, å bruke HTTP-utility sin HTML-encode-metode for å få til ML-encode en string slik at den blir vist og ikke blir tolket som HTML hvis den inneholder tegn som hører til markedet med HTML. Og det en ting som ganske lett å glemme for det første. Som at det vi nå har gjort egentlig da smudd på det, slik at default for den nye code expression at det blir en kode. Og hvis du ønsker ikke en kode det, så må du enten gå tilbake og bruke den gamle formatet, eller så kan du bruke den her nye HTML-string-saken for å være veldig tydelig på at dette noe som ikke skal kodes. Og grunnen til at du eventuelt ønsker å bruke HTML-string og det nye også, at igjen så det provider-basert. Så nå kan du faktisk plugge inn dine egne enkodere inn i ASP.NET. Hvis du for eksempel har andre behov, eller føler at HTML-enkod ikke støtter, eller ikke gir god nok enkoding av det du ønsker å printe ut. Og videre på det, så også da all rendering i ASP.NET 4.0 blitt forbedret, så vi har fått mye bedre støtte for XHTML-markedet. Og i det så ligger det blant annet at hvis du har input-elementer som hidden, så hvis du bruker en hidden-kontroll for eksempel, hvis du ønsker å ha et eller annet felt du kan lage data i med skript og så videre, så sier XHTML-standarden at ok, alle hidden input-elementer skal ha en div rundt seg. Jeg har ikke klart å finne hvorfor de har påstått at de sier det som en regel, men sånn er det. Og det gjør ASP.NET, men et problem med det, kan jo være at hvis du for eksempel har et stilsett i web-applikasjonen som har sagt at okay, alle dibber skal ha en padding eller en margin eller et eller annet, så vil det at plutselig ASP.NET spytter ut nye dibber rundt omkring i siden din der du har dine elementer, kunne ødelegge layouten din. Hvis du for eksempel har sett at du får to plutselig mellomrom mellom et eller annet sted hvor du ikke skjønner helt hvor du kommer fra, så kan det här vara en årsaken för det. Så det har de också löst ved å legge en speciell klasse på alle slike elementer som blir lagt ut, som du får da en ASP.NET-klasse på, som du kan bruke til å for eksempel nullstille eventuelle regler du har på videre applikasjoner, for å unngå den kollisjonen. Menu-kontrollen har vi nå muligheten til å rendre som en unordnet list, slik at den også lettere å stilsette med CSS. Og den render da altså mye bedre makro enn tabeller og dette ting. I tillegg så har den også fått bedre støtte for keyboard-navigering, slik at du har bedre usability. Du faktisk kan navigere menyene med keyboardet hvis du bruker den og går. Table- og image-kontroller ender ikke lenger border er litt mulig i markupen. Og listview-kontrollen, som var en av de nye tingene forrige runde, har nå fått en default layout-template. Det betyr at hvis du kjent å bruke den kontrollen, så måtte du alltid da legge med en layout-template. Selv om ikke du ønsker å ha noe spesielt der, så måtte du sette layout-template, og så måtte du ha en sånn placeholder inn i den layout-templaten som ble brukt som default-template. Det nå blitt default, slik at du ikke trenger å ha noe veldig. Checkbox-list og radio-button-list har nå fått to nye muligheter for repeated layouts. Det er unordnet list og ordnet list. Det var mer brukt i det eksempelet jeg viste i stad med generering av ID, hvor du nå kan få laget en unordnet list med checkboxer, for eksempel. I stedet for å bare kunne rendre det horisontalt og vertikalt, sånn som jeg kunne gjort tidligere. Wizard og Create User Wizard-kontrollene har også nå fått layout-templates, som at vi har muligheten til å bedre kontrollere hvordan de rendrer sine utgivsnett. Og vi har da layout både for header og footer og elementer i kontrollen, slik at vi kan mye tydeligere kontrollere hvordan vi ønsker at for eksempel den siden hvor vi oppretter bruker skal se ut, uten å måtte implementere logikken for å opprette brukere via for eksempel ASP.NET membership av fine selv. Så det var en del av de små tingene og de store tingene som vi har fått i ASP.NET 4.0. I tillegg så er det også en del nyheter i Visual Studio relatert til ASP.NET. Børge har sikkert vist dere mye av det, så jeg lukker inn på mye av det, men jeg tar et par av de som er interessante. Blant annet så vil designeren nå i Visual Studio være mye flinkere til å generere CSS2M-markup, slik at hvis du bruker designeren, noe jeg ikke gjør, for det er mange her som bruker designeren i Visual Studio. Nei, da gir jeg ikke snippets, som vi tidligere kunne brukt i blant annet, eller i hvert fall stort sett i C-sharp-filer, hvor du kan ha snippets for å generere ting som du gjør ofte, altså forløkker og alt noe sånt. Det har vi også måttet å støtte for i HTML og JavaScript, slik at vi kan lage snippets selv, eller eventuelt bruke de som bare bygde inn i Visual Studio, til å lettere skrive ting du skriver ofte. IntelliSense JavaScript. Jeg ser at den har blitt improved, jeg synes fortsatt ikke det er ganske spesielt bra. Men den har fått bedre enn den var, og det har fått litt flere konfigurasjonsmuligheter også, slik at du kan skru av det som er irriterende. Skal se litt på det på. MS Deploy er et separat produkt fra egentlig hele Visual Studio-pakken, eller løsningen. Det er et verktøy for å kunne deploye applikasjoner til for eksempel IIS, og ikke nødvendigvis bare deploy, men også synkronisere, slik at du kan synkronisere endringer direkte i stedet for å måtte kopiere en helt stor del applikasjon. Du kan også deploye en del applikasjon med en database, slik at du automatisk får installert databasen som hører til applikasjonen direkte på den maskinen du ønsker. Og du kan også deploye på kryss av nettverk, på kryss av internett osv. Så det er ganske kraftfull verktøy som de nå bruker i Visual Studio til å for eksempel deploye til de lokale gjester hvis du bruker den når du skal deløpe og sånt ut ting. MS Deploy skal vi se litt nærmere på i den siste talken vi har, hvor jeg skal snakke litt om smidig utvikling, og da er det et av de verktøyene jeg bruker. Så jeg går ikke så veldig mye ned på det nå. ASP.NET Ajax, der har vi også fått en del nyheter. En av de er refakturering av hele biblioteket. De har vært flinke til å splitte opp de forskjellige komponentene, slik at hvis dere som er for eksempel bruker jQuery, så kan dere i stedet for å ta inn hele ASP.NET Ajax bare fordi dere har lyst på proxyene den kan generere mot DSL-services, for eksempel, så kan du nå plukke ut okay, kun de elementene du ønsker, slik at ikke klienten må laste ned hele biblioteket. Vi har også fått støtte for JSONP, som en teknikk å gjøre cross-domain kall fra JavaScript. Det vil si at jeg kan kalle web-services fra JavaScript med, hvis selv om web-servicene som finnes på et annet domene. Det er vanligvis ikke mulig å gjøre, for mindre man har denne typen teknikk. Det du gjør med JSONP er egentlig å sende med en callback-handler til den tjenesten du kaller, og så tar den web-servicen som du kaller den, og pakker inn responsen sin i callback-handleren sin, slik at når det svaret kommer tilbake til tjenesten hos deg, så blir det evaluert som det var i JavaScript, slik at du får kalt din callback-metode og kan håndtere resultatet. Så det er en liten sånn workaround for å få til det her sånn, som har blitt en slags standard. Og det krever selvfølgelig også at web-servicen du bruker støtter dette her sånn, og forstår at du ønsker å gjøre et JSONP-kall, slik at du kan pakke resultatet på riktig måte. VCF har muligheten for å gjøre det, det krever at du setter opp tjenesten riktig. Client template rendering er vel kanskje en av de største nyhetene i ASP.NET 4, så ser jeg i hvert fall. Hvor du har muligheten til å definere templates i skrift og populere dine data som du for eksempel har hentet ned fra en webservice. På like linje som du gjør med for eksempel en repeater, hvor du kan definere en template, linke data og få generert ut et antall instanser av templaten. Det en av de tingene jeg skal demonstrere, så det gjør vi egentlig bare med en gang. Da fyrer vi opp Visual Studio. Jeg tror jeg har med en mus som jeg skal hente. Det kan ikke jeg ha med deg. Da tar vi sånn. Nei, la meg. Ikke distrer det hele tatt. Yes. Visual Studio 2010. Her har jeg en solution som en to-do-list-applikasjon, det vil si det en applikasjon hvor jeg kan legge inn oppgaver og bestemme i de en gitt dato som de skal utføres innen, og så kan jeg markere de som complete og sånn. Det på en måte applikasjonen som demonstrasjonen min. Og det vi skal gjøre å lage den siden som lister alle oppgavene som ikke gjort enda, og de skal vi hente ned fra en VCF-tjeneste. Nå skal vi bruke Ajax-templating for å rendre det på siden asynkront. Så tar jeg fort bare å gå gjennom hva som ligger i kode foreløpig. Jeg har et webapplikasjonsprosjekt som et ASP.NET 4-prosjekt, hvor jeg har alle aspektsidene mine, jeg har webkonfiguren og alt dette her. I tillegg så har jeg et backend-prosjekt, jeg har kalt det backend, men det inneholder for så vidt også en del, eller egentlig hele kodesettet til applikasjonen min. Den har både domenemodellen, den har jeg setter med frontend-klasser i forhold til at jeg bruker MVP-patterne her sånn, Model View Presenter, så jeg har presenter-klasser som kontrollerer viewsene mine. Jeg har view-modeller som jeg bruker til å gi data til viewene mine. Og så har jeg et infrastrukturlag hvor jeg har en del sånne infrastrukturer og hjelpeklasser. Jeg skal ikke gå så mye inn på det. Og så har jeg et testprosjekt hvor jeg har noen enhetstester for applikasjonen. Men sagt, det vi skal gjøre å gå inn i default-siden, og her sånn så skal vi ha en liste med oppgaver som skal printes ut her sånn, og de skal hentes ned asynkront via en tjeneste. Så da har jeg en service her sånn, en task list service. Det rett og slett en VCF-tjeneste. Hvis jeg ser på markupen til den tjenesten, så bruker jeg en sånn service host her sånn. Det en funksjonalitet vi kan bruke fra Visual Studio til å få generert en tjeneste på like linje som vi har for eksempel tidligere kunne laget egne HTTP-handlere ved å ha disse her ASHX-filene og få da hjelp til på en måte å konfigurere det riktig i config-filer og så videre. Så ved å legge til en sånn service-fil så vil Visual Studio dytte inn den riktige konfigurasjonen jeg trenger for endepunktene mine og så videre til VCF i config-filen. Og så det bare da en code behind fil som inneholder tjenesten som ligger her sånn. Og dette en VCF-tjeneste som har en metode, pending tasks. Den returnerer en task list view-modell. Den view-modellen egentlig bare en klasse som inneholder en liste med oppgaver. Oppgavene har en ID, en titel, en dato de skal være gjort inn, altså is past due, som da bestemmer, eller som vi kan bruke til å gi brukeren en informasjon om at den oppgaven her var faktisk ment at du skulle være ferdig I går, men du har ikke markert det som ferdig enda. Så da kan vi for eksempel utheve den, eller skrive det som rødt skrift, og så videre. Så det den tjenesten gjør, rett og slett å gå til Jeg har et task repository. Det rett og slett en implementasjon av repository-patterne som jeg bruker for å snakke med databasen min. Så den har en get all pending tasks-metode som henter alle oppgavene som ikke markert som ferdige. Så hvis vi går inn og ser på den, så skal vi se. Interface ikke så spennende. Prøv å huske hvor ting ligger, her tenker jeg. Så det rett og slett bare en klasse som bruker link to SQL for å snakke med databasen. Så det den gjør å sette opp en query, så bruker en link to SQL for å hente ut tabellen for task-objektet mitt. Og så kjører den en spørring som sier hvor task is pending completion. Så ser på pending completion, så det rett og slett bare en clause som sier at task completed skal være false. Hent alle oppgaver I databasen som har completed er like false I completed-kolonna. Og så sorterer vi de folk til datum de skal være gjort, og så videre. Og så returnerer han det som en task-liste. Og task-listen har da, som sagt, bare en liste med oppgaver. Så den gjør det, og når han har fått ut alle de oppgavene, så bruker han et mapping-rammeverk som heter Glue, til å ta denne task-lista, som en domenemodell, og gjøre den om til en view-modell. Og grunnen til at jeg gjør det at for eksempel I dette tilfellet så skal den serialiseres fra VCF, for den skal tross alt sendes som JSON tilbake til det JavaScriptet som gjorde kallet. Så da må jeg ha muligheten til å definere hvordan jeg ønsker å serialisere det og så videre. Og med VCF så gjør man det ved å bruke attributter. Jeg setter opp datakontrakt og datamember attributter på de elementene jeg ønsker at skal serialiseres. Og det ting jeg ikke ønsker å ha for det første I domenemodellen min. Og for det andre så kan det være at jeg ønsker å ha en litt annen struktur på den modellen som skal serialiseres enn den som jeg faktisk bruker I domenelaget. Det kan være at jeg skal ikke trenger å ha med like mye data ned til klienten som finnes I domenemodellen. I dette tilfellet så det en 1-til-1-kopi, men veldig ofte så vil det være at for eksempel du skal vise en liste med resultater, så kan det hende at det holder for deg å ha ID-en og titlen og et eller annet, I stedet for at du har med masse data som ligger I domenemodellen. På den måten kan vi da spare båndbredde ved å ha forskjellige mappings utifra hvilke use cases vi ønsker å oppnå. Så det en del av den modern view presenter patternet, og da kjøre en mapping mellom domenemodell og det som faktisk view-modellen. Og I og med at dette her en service host, så får vi automatisk generert en proxy, en JavaScript proxy, som vi kan da bruke fra JavaScript til å kalle den tjenesten. Så hvis vi ser I Jeg har en masterfil, en site masterfil. Her sånn så har vi en sånn script manager som vi bruker for å definere av som heter Ajax-elementer. En av de tingene vi definerer her en service-referanse. Det vil si at jeg setter opp en referanse til den VSF-tjenesten for å fortelle av som heter Ajax at dette en tjeneste jeg ønsker å kunne kalle fra JavaScript, så den må du generere en proxy til for meg. Så det den gjør da å dytte inn masse JavaScript som man kodegenererer, som jeg kan bruke da får jeg metoder for å kalle den tjenesten og så håndterer den da alt dette her med å gjøre det jeg kaller riktig og så videre yes, da vi klare til å implementere lista vår det første vi må gjøre for å kunne bruke templating I Asmet Ajax å sette opp et par nye elementer I markupen vår som vi kan bruke og det gjør vi for eksempel på både elementer hvis vi ønsker å ha tilgang til de hele dokumentet så da definerer jeg her sånn at jeg har et nytt element som heter DataView som knyttet til en klasse I JavaScript. Du kan egentlig se litt på disse her DataView for eksempel definerer jeg og Sys definerer jeg. Litt som det samme som vi gjør server-side med at vi definerer ASP eller hvis vi har laget våre egne custom-kontrollere så kan vi ofte da definere vår egen på en måte tagname for de. Dette litt av det samme, lage et alias for det vi ønsker å kunne knytte til, sånn at jeg kan definere hva en template I HTML-en min, uten å bryte med for eksempel XHTML-standard og så videre.
Så jeg må definere at jeg skal ha tilgang til DataView som tilsvarende det repeater og så videre. Og system namespace må jeg også ha tilgang til for å kunne gjøre en del andre handlinger hvis jeg ønsker å ha conditions og sånne type ting. Skal vi se på. Så etter å ha definert det så kan jeg gå til default-siden min og så kan jeg definere templaten min. Og templaten min rett og slett bare en unordered list som ser slik ut. Jeg har gitt en ID og så gir den sys-template-klassen og det fordi at jeg ønsker ikke at den templaten her sånn skal bli rendret til klienten, jeg ønsker at den skal være usynlig for klienten men jeg må ha den som en del av dokumentet mitt fordi jeg skal bruke JavaScript for å på en måte lese den og bruke den som en template og dette her da en som heter Ajax spesialklasse, som ikke det finnes noe det finnes ikke nødvendigvis en klasse for det, men da som jeg vet hvordan jeg skal bruke den til å fjerne og bruke den til å generere templaten. I tillegg så må jeg attache dataviewet mitt. Jeg må si at dette her en template. Da bruker jeg sys-attach. Og så sier jeg at dette her skal være en dataview, en template. De to neste elementene går på dette her med å kunne vite hvem element I en template er selektet og så videre. Det skal vi gå litt tilbake til etterpå, så det hopper jeg over nå. Og her sånn kommer da selve templaten som skal repeates. Så det som jeg har markert nå det som eventuelt, hvis dette var en service-sidekontroll, ville vært en del av item-templaten til en for eksempel repeater. Mens dette her på en måte da selve repeateren, for å kalle det da. Og hvert element som jeg ønsker å printe ut skal være en list-item I min unordered list. Og den skal ha en header som har titlen, og dette her da databinding-syntaksen til dataview. Og det jeg binder til her sånn, da titlen, og hvis dere husker hvordan den view-modellen vi hadde så ut, så hadde den blant annet en title-property, så det den jeg på en måte nå binder til. I tillegg så binder jeg til due-daten, og her har vi en litt mer avansert binding. Det som litt spesielt med templating-systemet her sånn, at alt som innenfor disse klammene egentlig bare JavaScript. Så her kan jeg kalle absolutt hva jeg vil av JavaScript-metoder. Conversion today, det rett og slett en variabel med en metode som jeg har definert. Så hvis jeg går og ser på scriptfilen jeg har liggende her sånn, så kan vi se at conversions rett og slett bare en klasse jeg laget med en today-metode og så har jeg laget en instans den klassen inn I det variabelene så det jeg gjør der sånn rett og slett bare å kalle today-metoden for å kjøre en toString-operasjon på den datoen sånn at jeg får printet den ut på en bedre visningsmåte dette her sånn et datobibliotek som heter date.js som jeg bruker som har blant annet støtte for den her type formatering av dator det ikke noe JavaScript har I sitt database og den har også støtte for å parse andre veien når jeg skal vise dere etterpå som jeg bruker I tillegg så har jeg her sånn som jeg nevnte en condition det at jeg kan bruke system namespace og jeg kan si at dette her sånn en del av templaten som kun skal printes ut hvis en spesiell condition sann så hvis dette her en oppgave som past due så skal du printe ut en melding som sier til brukeren at dette her en oppgave som du burde allerede ha markert som gjort, for å gjøre det litt tydelig. Da kan jeg si at dette her en del av templaten som conditional. Den neste delen en lenke til en funksjonalitet for å markere en oppgave som ferdig. Og her sånn da, så binder jeg href-en til dette anchor-elementet til en URL som ser slik ut, task/complete/id. Og dette her da, hvis du husker rutinga, så det her det kommer inn I bildet. For her har jeg en rut, I stedet for at jeg har complete.aspx task id lik, så har jeg rett og slett bare task/complete/id. Og det blir neste del av demoen, skal jeg vise dere hvordan vi kan få den URL her sånn til å fungere, og peke den på riktig side og så videre. Yes?
Du bruker sys hårdrettet, ikke hårdrettet, men
fordi at hvis du hadde kjørt det I Internet Explorer, så ville Internet Explorer prøvd å resolve HRF-attributten til en relativ URL, og da ville den blitt ødelagt, faktisk. Så det faktisk kun på grunn av Internet Explorer at de har måttet gjøre det på den måten. Når det gjelder if-statementen, så har du sys-delen foran, fordi if ikke et element som finnes I HTML, så da må du definere det namespace selv. Men når det gjelder håret faller gjennom bruttene, så det bare for å få Internet Explorer til å skjønne dette her sånn. Så det veldig morsomt egentlig. Så selv Microsoft sliter med sine egne produkter. Yes, da har vi definert templaten. Så det neste steget da å faktisk gjøre det kallet til tjenesten og databildet med dette her sånn. Og det, den koden ligger i JavaScript-filmen. Så her sånn bruker jeg jQuery til å definere en funksjon som skal eksekveres når siden har blitt lastet, tilsvarende page load. Og det jeg gjør da å lage en instans av den proxyen som jeg har fått generert av hva som heter Ajax for den VSF-tjenesten min. Hvis vi ser på den tjenesten, så har jeg her definert et namespace for den, to-do list, og tjenesten heter task list. Sånn at da har jeg namespace to-do list, og tjenesteklassen task list har jeg da fått en proxy for I JavaScript, så den kan jeg instansiere. I tillegg så har jeg definert en klasse task list, som jeg bruker til å håndtere all databindingen min for min applikasjon. Så den tar to parametre I konstruktoren, den tar selve templaten, referanse til den templaten. Da bruker jeg også med et Ajax sin find-metode for å finne selve dataview-kontrollen som hører til det elementet. Og så gir den den servicen som instansiert. Og den klassen her sånn, den har en metode som heter refresh. Det den refresh-metoden gjør rett og slett bare å kalle den pending task-metoden på VSF-tjenesten via den proxyen som jeg har fått. Og en sånn proxy for en webservice I ASP.NET Ajax kan du gi en callback fordi alle de tjenestekallene asynkrone så du gir en callback som du ønsker at skal bli eksekutet hvis kallet ok og du kan gi en callback som blir eksekutet hvis det skjer noe galt så jeg har en refresh callback metode som blir eksekutet når tjenestekallet gjort og resultatet kommet tilbake som ser slik ut og den får da resultatet så det jeg gjør med det resultatet så bare å lagre det som en variabel I klassen min, I instansen av klassen min og så kommer det en ting som litt interessant I ASP.NET Ajax 4 så har vi da også dette her konseptet med observable collections som også når vi har I .NET, dette her med at du kan ha en liste som har events på når du gjør ting med den, så hvis du for eksempel legger til et element, så kan du få en event på at nå har listen forandret seg, eller hvis du sletter et element så kan du få en event på det og det bruker vi for å kunne automatisk da oppdatere templaten vår, sånn at hvis vi legger til en ny oppgave, så kan vi automatisk, kan vi bare kun ved å endre listen, eller legge den til I listen, få visningen automatisk oppdatert, fordi den listen vi har databindet til, har muligheten til å si fra til templaten, at hei, nå har jeg fått et nytt item, så nå må du oppdatere templaten. Jeg skal vise dere hvor vi bruker det etterpå. Så det vi gjør da til slutt, å kalle show-metoden, og det show-metoden gjør, til slutt bare å sette data propertyen på dataviewet vårt til listen med tas som vi har hentet med. Dette da tilsvarende å sette data source på et eller annet element I ASP.NET, grid view og så videre. Vi trenger ikke her å kalle noen databind-metode, for det skjer automatisk når du setter den her. Så når du har gjort det, så egentlig hele operasjonen ferdig. Så med litt flaks nå, så skal vi kunne kjøre den her og få printet ut de oppgaven som ligger etter basen som jeg allerede har satt opp. Og det gjør vi. Hvis dere ser her sånn, så bruker jeg et verktøy som heter Firebug, som gir meg en visning av alle asynkrone kall som skjer fra en webside. Det en plugin til Firefox, som både kan gjøre det, men det kan også brukes til å debugge JavaScript. Det kan også brukes til å debugge stil på en side, så hvis jeg for eksempel går inn her, så kan jeg inspisere alle elementene på siden og se på høyresiden her nede hvilke stilelementer som definert for det. Så det en veldig bra verktøy. Firebug heter det. Det jeg bruker det til her nå å se at når den siden her ble lastet så kjørte den av gårde et kall til tasklist-tjenesten vår sin pending task-metode. Jeg vet ikke om at skriften veldig liten men jeg håper dere klarer å lese det sånn cirka. Og det kallet gjør rett og slett en ting. Det sender med ingen argumenter, for det en metode som ikke tar noen argumenter. Og som respons så får den masse gibberish her sånn, som rett og slett bare en JSON-string. Så hvis vi ser på den JSON-stringen, så det et objekt, når vi kommer ned på det JavaScript-siden, som inneholder en liste med tasks, som da resultatsettet vårt. Så her har vi task nummer 0, har en due date, ID, ispass, due false, titel, och så vidare. Och ser vi att det matchar då upp mot det som har blivit printat ut I brukergenomsnittet. Och jag nämnde att vi också hade satt på detta här med initial selected index och selected item class. I tillegg til at jeg har koblet på en kommando, en select-kommando her sånn, som en del av template-systemet, slik at jeg kan si at hvis du trykker på et listelement, så skal det eksekute select-kommandoen. Og det den gjør da, er bare å sette hvem element selected I den lista. Og så bruker den da selected items I CSS-klassen til å synliggjøre hvem element som selected. Sånn at jeg kan bare se, ja, det så vidt fargeforskjellen her sånn, når jeg peker på det, så... viser så ändrar den da klassen selected item I forhold til det. Og hvis jeg trykker på en, så det den som blir selected. Og I tillegg så har jeg definert et par knapper her nederst, som kaller move selected task up eller move selected task down på den tasklist klassen som jeg hadde laget. Og det de metodene gjør rett og slett å execute en move funksjonalitet. Det den move-funksjonaliteten gjør å finne ut hvem element selected, få tak I det elementet, endre indeksen, jeg kaller den enten minus 1 eller pluss 1 ettersom det opp eller ned du ønsker å gå, sånn at jeg kan da regne ut den nye indeksen om det skal være en indeks opp eller en indeks ned, og så flytter jeg rett og slett fjerne element fra listen og legger det inn igjen på den nye indeksen. Og jeg gjør ingenting med selve templaten her nå, jeg gjør kun endringer I den listen som jeg databundet til, og siden vi bestemte at det var en liste som skulle være observable, så vil da templaten automatisk få med seg at nå har det skjedd en endring I lista som jeg databundet til, nå må jeg oppdatere visningen min. Så hvis jeg markerer det nederste elementet her sånn, og trykker på move up, så ser vi at da flytter den på den oppgaven. Så det da om funksjonalitet jeg kunne brukt her nå, for eksempel til å prioritere oppgavelisten min. Nå det ikke noen funksjonalitet for å lage dette her tilbake til databasen, det kun en front-end-funksjonalitet foreløpig. Så det noe av funksjonaliteten du kan gjøre med templating. Det finnes også mye mer du kan gjøre med det, men jeg valgte å kjøre en litt enkel demo på det her nå. Og det neste steget vi skal gjøre nå å gå over på routing og få disse her rutene våre til å funke. Så jeg har to routes I denne applikasjonen her. Jeg har en for å gjøre en task, sette en task til completed, som den her linken som ligger her sånn, it's done. Og I tillegg så har jeg en rut for å lage en ny oppgave som går til task slash new, som den knappen her nede. Og for å definere rut, så må vi inn I global ASAX-filen. Og alle routes som vi skal ha I en web-applikasjon må ligge I root-tabellen. Og root-table en statisk klasse som har en collection med routes. Det den jeg må fylle med alle mine routes. Så da har jeg laget meg en statisk initialize root-table-funksjon I global ASAX, som jeg kaller da fra application start, sånn at når applikasjonen starter opp, så får jeg generert alle rutene mine. Så det her sånn som jeg fyller inn nå de rutene jeg ønsker å definere. Og siden jeg en sånn enhetstestingskar, så ønsker jeg å skrive enhetstester for det her først. Så da har jeg gjort klar en testklasse her sånn, som jeg kan bruke til å først skrive testene for hvor jeg ønsker at disse rutene skal peke, sånn at jeg kan teste at de faktisk oppfører seg på riktig måte. Så da kan vi se på en av de rutene jeg ønsker å lage. Og det den task new-ruten. Så da har jeg laget to tester for det. I det hele tatt at det finnes en rut for den pekeren. Så jeg vil at okay, hvis noen spør etter task slash new, så skal det være en rut I tabellen min for det kallet. Det skal finnes, så han skal klare å finne den ruten I hele tatt. Og så har jeg en annen test som sier at okay, når du finner den ruten, så skal det være en page-rut. Det vil si at det skal være en rut som peker på en fysisk aspekt-side. Når det gjelder routing, så kan du ha forskjellige typer rut. ASP.MVC for eksempel kjører jo ruts mot actions på kontrollere, mens vi her sånn ønsker å kjøre en rut mot en bestemt fysisk aspekt-fil vi har på disken vår. Så jeg setter opp at okay, det skal være en page-rut-handler, og den skal peke til views slash new task aspects. Det det jeg forventer at skal skje. Hvis noen går hit, så skal det egentlig bare være en forwarding til hit. Og hvis vi ser I webprosjektet vårt, så har jeg en viewsmappe her sånn, hvor det ligger en new task aspects fil. Det den jeg ønsker at brukeren skal få se. Så når jeg da har definert de to testene, så kan vi jo sjekke hvordan vi da får de til å passere det på en måte da, den tester en del av dette her sånn. Så hvis jeg kjører de nå før jeg implementerer noe kode, så vil selvfølgelig begge de testene feile, for da finnes ikke noe rute som peker dit. Så da går jeg tilbake til den metoden jeg gjør klar for å fylle inn rutene mine. Og så kan jeg definere den ruten. Og den definisjonen ser slik ut. Jeg tar og adder en ny rute til tabellen. Ruten vil gi et navn, I tilfelle en create task rute. Og så setter jeg opp en ny rute. Dette her da den URL-en som brukeren skal inputte. Og så nevnte jeg at okay, du må ha en eller annen handler som monterer den ruten og gjør noe med den. I dette tilfellet en page route handler, som egentlig bare forwarder den requesten til denne siden. Kan jeg bare sørge for at dere ser hele skjermen. Så hvis jeg da bygger den på nytt og kjører de to testene på nytt, så ser vi at okay, nå finnes den ruten, og den peker I riktig sted. Så hvis vi går tilbake til applikasjonen nå, så skal jeg forhåpentligvis kunne trykke på Add New Task. Skal vi se om mulig jeg burde starte applikasjonen på nytt. Ja, det funket. Og da blir vi tatt til Task Slash New, den siden som Task Slash New. Og det jo da View Slash New Task. Hvis vi ser inn her, så ser vi at det en side som har Create New Task som en header, og så videre. Og det jo den siden vi skal se på nå. Så her sånn, så kan jeg da skrive en ny rut. Og igjen her sånn nå, litt sånn digresjon, så bruker jeg den Date.js-biblioteket. Og en av de kule tingene med Date.js at jeg kan skrive inn en tekst som beskriver et tidspunkt eller en dato, og så klarer den å parse det. Så for eksempel så kan jeg skrive inn tomorrow, eller jeg kan skrive inn next Tuesday, eller jeg kan skrive inn Monday next month, og så videre. Så klarer den å parse det. Og dette her nå foreløpig engelsk, men det finnes også da, så vidt jeg vet, språkfyller for andre språk. Så det et bibliotek jeg absolutt anbefaler å se på. Det datejs.com. Så det en alternativ til å ha en typ kalender dropdown eller noe. Så da kan jeg skrive inn tomorrow, og så kan jeg si på rudan list. Og det som skjer da, rett og slett at den... den new task-siden har en event handler for å lage en oppgave som går til da, den presenteren som jeg bruker for å håndtere det viewet som har en add task-metode og det den gjør da så bare å parse den datoen som blir skrevet inn og kaller da en kommando som ligger I rammeverket mitt I applikasjonen min for å opprette en ny oppgave en new task-kommando og execute-metoden til en new task-kommando den bruker da et task factory som da en abstraksjon av datalaget mitt til å opprette en ny oppgave så da okay, bare add new task med den titlen og den datoen og returnere eventuelt en suksess hvis det ok så jeg kan bruke da til feilhåndtering så for eksempel hvis jeg hadde gått og sagt en oppgave som var due yesterday så vil jeg få en feilmelding fordi det ligger en business-regel I applikasjonen som sier at du får ikke lov til å lage oppgaver som går tilbake I tid. Som monteres da her sånn. Hvor du ser at da vil den returnert enten feilmelding hvis mandaten ikke klarte typen og så videre, eller den type ting. Så det var den ene ruten. Den siste ruten vi skal ha jo da en peker til den siden hvor vi skal complete en task, og den litt mer avansert. For ikke bare skal vi peke nå til en viss side, men vi skal sende med et parameter, vi skal sende med ID-en til den oppgaven som vi ønsker å sette som completed. Så her litt flere tester for den. Så hvis vi går tilbake til klassen min med testene, så limer jeg inn de. Så her har jeg da igjen en oppgave, nei, en test som sjekker at ok, hvis du prøver å gå til en URL, task slash complete, og så for eksempel task ID 4, så skal den ruten finnes. I tillegg så ønsker jeg å si at okay, hvis du går til den ruten, så skal den klare å plukke ut at det task nummer 4 du ønsker å complete. Så da forventer jeg at rutdata, som routing sin variant av query string parametret, forventer jeg at der skal det finnes en task ID nummer 4, når du har en URL som ser slik ut. Og da selvfølgelig hvis det hadde vært 12 her, så skulle det vært task ID 12 og så videre. Så her kjører jeg egentlig bare en stikkprøve på det. Og den siste at hvis du går til den URL-en her sånn, så skal det være en page route handler, og den skal gå til en complete task aspect siden, tilsvarende som vi hadde for den forrige ruten. som spesielt her den delen med at du skal ha med et argument som sendes inn dit. Så igjen da, så kan jeg kjøre de... Ja. Kjøre de testene, da ser vi at det tre av de nå som feiler, og det de tre nye jeg la til, for jeg har ikke laget den ruten enda. Så hvis jeg da går og limer den ruten, så ser den slik ut. Og her ser vi da at jeg har definert en rut som task slash complete, og så har jeg definert et argument I den ruten, og det bruker jeg da disse tennene her sånn til, og så gir jeg navn i det den. Sånn at det rutingen gjør da, etter slett å finne, hvis du skriver en rut, så går den gjennom alle som finnes I applikasjonen, og så finner den det første som matcher. Og den her nå vil jo da matche alle URL'er som task slash complete slash et eller annet. Og så vil den da putte et eller annet inn I task-ID. Og så vil den sende det brukeren til complete task-aspekt-siden. Og så vil den putte da task-ID'en som man har parset ut inn I den root data collection. Så hvis vi bygger den og prøver å kjøre de tre testene på nytt, så passerer de for oppløs nå. Så hvis vi går nå til complete task-siden, så kan vi se på hvordan vi får tak I det task-ID-parametret. For det den task-siden gjør, slett bare å printe ut. Vil du markere den oppgaven med den titlen her sånn som completed? Og for å få til det, så må vi jo ha fått hentet ut den oppgaven. Så hvis vi går til presenteren for den klassen her sånn, så har den en metode som blir kalt vpageload. Som her sånn, og det den gjør å finne oppgaven, og når den finner oppgaven så går den til root data collection, som en ny ting du kan hente ut fra alle pages I ASP.NET, tilsvarende query string collection, som har da en task ID verdi, og vi parser ut den som en integer, fordi vi vet at task ID en integers. Da skal jeg si at her som burde selvfølgelig vært en eller annen type feilhåndtering, for det jo ingenting som stopper brukeren fra å skrive task slash complete slash abc for eksempel, og da ville det krasje av. Men det demokoden. Så da henter vi ut den, parser den, og så bruker vi igjen det task-repositoriet som jeg snakket om innledningsvis, til å hente oppgaven med en gitt ID, får tak I den. Og igjen så bruker vi det mapping-rammeverket for å mappe om task-domenelementet til en view-model, som vi da kan bruke for å vise noe på siden. Så når vi da ser på markupen her sånn, så printer den ut titlen til det elementet. Og så lager den også en knapp her sånn, som du kan trykke på for å si, ok, ja, jeg ferdig, complete den her sånn. Og den handleren her sånn peker tilbake til den complete task-metoden I presenteren, som eksekuter complete task-command-metoden. Og den henter bare ut den oppgaven som har den ID'en som vi snakker om, setter complete to true og lager den til repositoriet. Så hvis vi går tilbake her nå, og trykker it's done, så ser vi at URL'en task slash complete, for eksempel slash 14, så ser den make task, så videre den heter, og så kan jeg complete den. Så tar den meg tilbake da til forsida, og da skal den fjerne for lista. Så det var demonstrasjonen av templating og routing. Jeg håper dere har fått en liten smak på hvertfall hva mulighetene der. Jeg klarer at det har gått sikkert litt fort frem her nå, men det mye å komme gjennom, så målet videre en liten sånn inspirasjon på å kanskje gå hjem og se litt nærmere på dette her sånn, mer enn at dere skal kunne alt sammen etter 30 minutter med intens koding. Så det var min sesjon for nå. Hvis det spørsmål, så kan vi gå ta det I plenum, eller hvis det noen som har lyst til å komme ned og spørre meg etterpå, så det også helt greit.